службите в България продължават да управляват, ръководят съдебната система.
Второ място не се знае кой ги контролира.
Борбата за вас...
Аз съм ги ръководил службите пари.
Стигнахме до четвърти епизод от нашия радиоцикъл, посветен на сериала Четвърта власт, който от края на септември събира погледите по БНТ 1. След като преди 3 седмици, т.е. преди 4, започнахме с един от двамата режисьори Димитър Коцев Шошо, след което с кастинг режисьора и изпълнителка на една от централните роли Мила Парушева. Миналия вторник в нашето студио беше основният медиен консултант Росен Босев. Сега в студиото ни е Найо Тицин. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте продуцент, това ли е титлата?
Да.
При положение, че самият вие толкова време всъщност работите като журналист, защо ви трябваше още консултанти?
О, защото, как да кажа, повече глави, повече мозък. И човек не може да има претенцията и не би трябвало да има претенцията, че може да знае всичко. Освен това, писането на един сценарий е трудоемка работа, особено на сериал. И изисква много очи, много глави да мислят и да дават напред, да копаят напред. А знаете ли, писането на сценарии, аз си го визуализирам като копаене на тунел. Всеки ден по-малко копаеш, докато стигне накрая светлината.
Може би все пак има и значение какъв е сериалът, защото ако е семейна сага, която третира проблеми с количеството капачки за компоти и печери чушки за зимнина, вероятно нещата не са чак толкова сложни.
Така.
Предизвикателството всъщност в случая е основно от това, че както стана дума неведнъж в това наше студио, когато говорим за Четвърта власт, е, че такъв тип сериал в България не се е правил. Лично вие, тъй като съм сигурен, че сте гледали всичките епизоди на този първи сезон, доволен ли сте? Има ли нещо, което можеше да се направи по-добре?
Със сигурност е имало и е можело, вероятно, но като резултат, който имаме в ефир, аз мисля, че това е, смело мога да кажа, един от най-добрите сериали в последно време, правен в България и излъчван по българска телевизия.
Любопитно е също така, че в голяма част от нещата, които се случват в сериала, като че ли предвиждат това, което се случва в България в последните няколко месеца, което всъщност е нещо, което май трябваше отдавна да се случи в България. Можем ли да кажем, предвид факта, че образно казано вие държите кристалната топка в ръцете си, знаете какво ще се случи от тук до Нова година в България? Не в сериала, а в реалния живот.
Ми, в момента не снимаме и не пишем сериал. Ако го пишехме и снимахме, най-вероятно щяхме по-да сме така ориентирани, но един пример, който буквално ни същиса по време на снимките на сериала Четвърта власт, беше в началото на януари, мисля, че 7-8 януари беше. Снимахме сцената, тя вече мина в пети епизод, когато полиция навлиза в редакцията на Хултва, в редакцията на Четвърта власт и взема компютри и така. Знаете ли, тази сцена я снимахме в началото на януари, 8 януари. На следващия ден медиите гръмнаха, че полиция влязла в телевизия TV+. И ние бяхме абсолютно като такова, това е наистина някакси пророческо, целият екип, който снимаше, едно 50 души бяха на снимачната площадка, снимайки разиграването, снимайки нахълсване на полицията, бяхме абсолютно така, се споглеждахме и си казахме, кой ни подслушва, кой ни преписва, изобщо откъде идват тези неща.
Лоши очи, както казват тази операция на английски. Да ви задам всъщност най-важният въпрос, като че ли тези яростни първични атаки, които се появиха след излъчването на първите два епизода, които бяха групирани така първи и втори в една вечер, дошли предимно от средите на така наречената журналистическа гилдия в България. Този тип атаки като че ли поспряха сега, може би акцентът вече се премести в това, че най-после има и някакъв нов свеж елемент със студентската окупация в България, чисто обществено в България. Но всъщност важният въпрос тук е, вие оптимист ли сте, очаквате ли да има втори серии. Защото думата втори сезон... сезон.
Да, мене, втора група сезоните, серии. Да. Втора група серии. Вижте, по принцип, решаването за... Тъй като това е 100% продукция на БНТ, БНТ е медията, телевизията, която трябва да вземе това решение. Дали ще го вземе, зависи от много фактори, обстоятелства, като отзвук на сериала, като обществена значимост на сериала, като рейтинги, като приходи на рекламодатели. Тук мога да спомена съвсем категорично, че целият праймтайм около сериала е продаден на рекламодателите до края на сезона на четвърта власт, което е една от много добрите индикации, че сериалът се оценява много високо от рекламодателите. Тоест няма празна секунда в този часови пояс.
Това, между другото, би могло също така да се дължи на тази, не бих използвал думата, яростна рекламна кампания, но всъщност интензивна рекламна кампания около, т.е. още преди пускането на сериала, включително и продължаващият да излиза вестник, да. Четвърта власт, mm-hmm. което всъщност от маркетинг гледна точка очевидно нещата са измислени. Всъщност, включително тази, ето, нещо, за което не сме говорили с нашите предишни трима събеседници, защото общо взето не е много лесно да не повтаряме едни и същи теми. Да, да. Но ето нещо, което всъщност не съм се сещал да ги питам и тримата преди това. Тази цялостна маркетинг стратегия по представянето на сериала Четвърта власт в телевизията е ясно, че е лесно, но извън нея, включително и големия Чаршав, да го да речем, който беше пуснат от сградата на Сан Стефано 29, плюс този вестник, те продукт на маркетинг мозъците на телевизията ли са, или са външна продукция, да го наречем така?
Съвместно. Значи, нито един от елементите около продукцията Четвърта власт, независимо дали става за дума за самата продукция, в филмовия смисъл на думата, или за маркетингови продукти, нито едно от тези неща не е взимано еднолично и без консултацията на БНТ. В крайна сметка БНТ като 100% продуцент има последната дума за реализацията на един или друг етап от реализирането на цялата концепция и на целият проект Четвърта власт. В този смисъл, например, идеята за обличането на БНТ в големия билборд с лицата и основния, така, основната визия на продукта дойде от БНТ. Т.е. от там, честно казвам, вече дори не помна, но това беше тяхна идея. Примерно идеята за вестник да съпътства сериала пък дойде от наша страна. Тоест предложение. Но ако вижте, тук не искам да ги мериме кой по-готино предложение е дал, защото това е, ние сме изпълнителен продуцент и сме въвлечени в този проект.
Въвлечени е хубава дума.
100%-ово, да, инволвнати е на английски.
Въвлечени, да. Замесени, въвлечени жестоко.
Думата, така че и ние 100% сме отдали разсъдъка си, душите си, душата си, не душите си, душата си за случването на този проект, защото според нас той е важен. Той е важен както за медията БНТ, според мен това е единствената медия, където можеше да се случи такъв такъв независим проект.
Аз очаквах да кажете името на Джордж Сорос, но не го казахте. Всъщност, тук обаче стигаме до един много важен за целия медиен живот, плюс свързан с, ако искате, потоците пари, които се въртят в българските медии, защото не е тайна. Самите ние тук в нашото радио се занимаваме от 21 години и плуваме в това доста кално море. Тази тема с рейтингите, примерно, не е ли много съмнителна? Тоест, достоверността на измерването на рейтинги. Особено когато много често рейтингите на конкурентни на обществената телевизия, каквато се явява БРТ в случая, са пряко свързали конфликт на интереси с други телевизии.
Ами, да. Като че ли има такова едно настроение, че рейтингите и че има проблем с рейтингите, но знаете ли, мене честно казано, никога масовката не ме влечала. Аз и ние с Шошо знаехме, когато започнахме с този проект, че той няма да бъде най-масовият продукт на българският медиен пазар. Ако щете, това е едно от нещата, които ни привлече още по-силно. Това не е сериал, който е... Това не е в най-добрия смисъл на думата столичани в повече. Той е за много по-широка и масова публика. Това е...
В интересна истина, извинявам се, че ви прекъсвам, никога не съм подчертавал всъщност, че въпросната комедийна поредица, която споменахте, аз съм попадал веднъж на нея, но трябва да се признае, че заглавието е гениално.
О, да, абсолютно.
Гениално заглавие.
Много, но той има друга таргет група, така нареченото. Uh-huh. Това сме напълно наясно и не сме очаквали, че четвърта власт изведнъж ще завладее широките маси, работническа класа и отрудения български народ и всички ще седнат да гледат това нещо, защото той е труден за възприемане, той е труден за проследяване, за гледане, той изисква усилия. А в днешно време усилието е едно от нещата, от които най-много се плаши човек.
Всъщност,
най-вече интелектуалното усилие.
Кирил Маличков, когато започваше Тангра през 92-та, каза: аз не искам в никакъв случай да правя радио за всички. Нали? То това е... А всъщност, когато пък започнат всички да те харесват, тогава трябва да започнеш да се притесняваш, че нещо не е наред. Факт е, че ще повторя своята критика, като към Шошо, трябваше да има повече цици в този сериал. Той каза: имаше една в профил. Вече сте видели. Между другото, ще продължим с най-отицин сега, но да се върнем към една наша идея от преди няколко седмици, вече, че вероятно трябва да излъчваме по нашето радио една единствена група, тя се казва The Who, защото въпросът продължава да бъде кой. Всъщност, нека да скочим малко и към студентите. Това очакваше ли се?
Ами да. Студентският протест е едно естествено продължение на Dance With Me. Просто започна учебната година в университетите и по естествен начин много от тези студенти аз ги виждах преди това през лятото на площада, активно взимащи участие в Dance With Me. И сега, когато започна учебната година, съвсем нормално е те да пренесат този протест вече в университетите и да се превърне в една нова емоция, в един нов сюжет на този протест.
Между другото, тъй като вие станахте една от популярните фигури, с които се свързваше и се свързва все още неотихващия протест Dance With Me, това, че си организирахте малък Хелоуин с маска на Воля Сидоров няколко месеца предварително, ме тласка към следващия въпрос. Хелоуин е тази седмица, как ще се маскирате, господин Тицин?
Ми, честно казвам, не знам. Чудя се с децата, по-скоро за тях е сега емоцията. Аз съм много щастлив и доволен, че те бяха тук, когато се случи акцията с маскираният Волен Сидеров пред парламента, защото това ще им остане за тях за цял живот един спомен на една много такава емоция. Не мога да кажа драматична, но на много силна емоция. И преживяха нещо, което изведнъж... Така, и те самите се почувстваха, ако щете, може би горди с баща си, че е център на вниманието.
Това всъщност не знам дали е страшна маска или е страшна маска над за един жалък човек. Така или иначе, да се върнем към
четвърта власт. Това беше метафора. Изиграна метафора. Колко е хубаво да видим и да случиме поне за миг, поне така да го кажем в театрален перформанс, да видим един политик с доста доста противоречиви психически позиции. Да, да го видим къде е мое мястото и да го видим както всички бихме желали да го видим, с вързани ръкави, с вързани дълги усмирителни ръкави, и да го видим арестуван от полицията.
Всъщност, една реклама на издателството на Софийския университет струва ми се от средата на 80-те години, книгата «Метафората» на професор Исак Паси. Има ли начин, всъщност, това знам, че е супер утопичен въпрос, но вие мечтали ли сте си някога, че ще можем да разберем кои са действителните кукловоди на това, което се случва в България от българска страна, защото иначе е ясно, пък и да самите им лица не са чак толкова важни, дори според Роджер Уотърс.
Ами аз не мисля, че кой знае каква тайна и колко сложно да се разбере и да се проследи откъде и кой така по-здраво дърпа някакви конци. Когато се проследят някои нишки, когато човек следи внимателно от дълго време, лесно навързва нещата. Аз съм в журналистическата професия точно 20 години. И през моя микрофон, през камерата, с която съм снимал, са минали много събития. Като в последствие като пиар политически също много събития са минали. Много кампании съм отразявал като репортер, после и съм правил като пиар. Така че мога да кажа, че имам една относително стабилна информационна база в главата си, която лесно мога да навържа като интегрална схема и да направя connecting the dots, да свържа точките. Разбира се, идват нови поколения журналисти, което е много обнадеждаващо.
Росен Босев беше тук в нашето студио точно преди седмица, че той да. Е само на 30.
Точно така. Естествено, сред новите журналисти има и такива, които са дошли за малко, случайно, може би за да станат известни, защото си мислят, че когато хванат микрофона на телевизионният репортер и те за два месеца ще станат известни. И по-важно им е как с какъв перхидроз си така избелили косата или загладили косата си. Това им е по-важно, отколкото всъщност да свързват точките.
Предвид факта, че както казахте, вие сте в журналистиката и този тип журналистика от 20 години, аз изпомням ни да ги наречем художествени съвети, въпреки че в Рок Радио Тангра не използвахме тази дума, в които аз многократно заявявах, че съм изключително щастлив, че нещата, с които се занимавам като професия, ме карат да следя какво прави всеки ден човек като Джимми Пейдж, а не като Ахмед Доган. Но всъщност това ме прави много по-неподготвен от вас, но съответно пък имам пълното основание да ви задавам въпроси. Кой предложи Делян Пеевски според вас?
Ахмед Доган, разбира се.
Добре.
Много е лесен отговорът на това нещо и е много важно да не забравяме всъщност именно това, че Делян Пеевски е само пионката, фигурата, която беше инсталирана на едно място, но да кажем, голямото задкулисие е на Беловодски път, мисля, че се казва улицата, където са сараите. Там е голямото задкулисие. Там Сергей Станишев ходи на среща с Ахмед Доган, придружаван от Делян Пеевски.
Добре, обаче да тогава да ви задам други въпрос, който много хора си задаваха тогава още, в първите дни след 14 юни. Абе, те толкова ли са тъпи? Или всъщност това е едно домино от една много по-голяма игра и всъщност какво се цели?
Аз също си задавах този въпрос, защото, знаете ли, може би аз съм убеден, че ако Делян Пеевски беше млад, красив, рус, синеок, секси пич, с извинение за думата, може би нямаше да предизвика такава бурна реакция. За съжаление...
Но това не може да не е оценено от хората или човека, който го е поставил.
Да. За съжаление, обаче...
Той е фарс? Всъщност.
Да, той е фарс.
По този начин?
Да. Още повече. И в този смисъл не мога да си обясна, т.е. обяснението, че това е единственият човек, който е можело да, бидейки инсталиран за шеф на ДАНС, единственият човек, който е можело да закопче Бойко Борисов и Цветан Василев и да им извади кирливите ризи и да ги вкара в затвора, е крайно нелепо. Не може това да е аргумент. Не може това да е аргумент. Тоест, ако Бойко Борисов и Цветан Цветанов...
Не Цветан Василев.
Да, пардон, грешка. Усетих се сега, докато го казах. Цветан Цветанов.
Аз, между другото, реших, че съм изпуснал още една блънка от тази голяма игра. И ми стана студено и неуютно в собственото ми студио.
Става дума за Бойко Борисов и за Цветан Цветанов. Ако те има за какво да бъдат хванати, разследвани и съдени... То не би трябвало само един човек в държавата да е в състояние това да го направи. Ако е така, значи наистина ние имаме много голям проблем с държавата, с системата, с политическата система. Защото нека да не забравяме и друго
добро
нещо.
Добро утро, ти имаш едно предаване по телевизия.
Нека да не забравяме, че в крайна сметка Делян Пеевски така... избоя неговата светла личност именно по времето на управлението на Бойко Борисов и Цветан Цветанов.
Не, никой не го е забрал това, в никакъв случай.
И просто, а когато дойде новата власт, когато е след изборите, някак си имаше, ако щете, едно очакване сред хората, независимо дали са гласували за леви-десни, но като цяло имаше едно очакване, че ще се отрежат връзки, някои от връзките на мафията. С този, управлението. Този... А то се оказа, че се опитват дори да инсталират един представител такъв за шеф на ДАНС.
Този октопод, да го наречем по името на един друг сериал, печално, всъщност не печално, много да популярен в България, макар и италиански, според вас възможно ли е да бъде разплетен без чужда помощ? И всъщност под въпросът е самият вие да има впечатление, че често живеете и в чужбина, не в България. Защо според вас много мои приятели, италианци, французи, англичани, включително и партньори, ужасно се изненадват, когато научават от мен, че нещо такова се случва в България, защото с много малки изключения свободният свят и печатът там не говорят много за това, което се случва в България?
Така е, не говорят. Въпреки, че малко или много дансовете ми беше отразен, по-скоро малко, но беше отразен в чуждите медии. Мисля, че за съжаление журналистиката търси сензацията. Дори и най-качествените.
Тоест само вие с Шошо можете да си позволите да правите един не чак толкова масов сериал.
Да. В смисъл такъв, слава Богу, тук няма ексцеси в този протест.
Можехме да направим концерт на YouTube, Боно тогава щеше да дойда най-после.
Да. Ако има ексцеси, бъдете сигурни, че веднага ще попаднем на първите страници, както дори се казва в сериала Четвърта власт, има една реплика. Да, ако те арестува полицията, веднага си по челата на вестниците. Ако се бяха случили ексцесии, както имаше една-две и те попаднаха веднага в чуждите медии, но все пак гражданското неподчинение, гражданският протест е последната форма на мирен протест.
В тази връзка предвиждате ли ескалация?
Не ми се ще, но според мен е все по-неизбежна. И то не заради протестиращите, а заради натрупването и заради управляващите, които не си дават сметка, че натрупването на неприязън към тях се увеличава ежедневно.
А може би си дават?
Мисля, че не си дават. Те се захранват с мисълта и с вътрешното убеждение, задавайки така обратният въпрос, контравъпросът. Вие какво, Бойко Борисов, ли искате отново да докарате на власт? Тях това ги крепи. Нищо друго.
Говорейки за контра, между другото, когато попитах Шошо, очаква ли контрасериал, той доста се посмя.
Да. Аз в последните два дена разсъждавам много над думата и над словосъчетанията контра, контрапротест, контрастудент, контрагражданин и така нататък. Знаете ли, тези контри, да ги наречем, които се бяха организирани срещу Dance With Me, Те са всъщност контрагражани. Ако така се опитаме да създадем етимология на думата или да,
происход. Ако търсим синоним, да, всъщност ще намерим селяк.
Не.
Не селяни, на селяк.
Роб.
Ага, да, всъщност да.
Или, примерно, хомоноид, който не желая да стане хомосапиенс и да влезе в 21 век. Може и така да го нареча. Или ако погледнем и видим, или почнем да мислим на думата контрастудент. Що за човек е контрастудент? Ами такъв, който всъщност не ще да е студент. И който по-скоро обслужва някакви интереси, но не иска да се развива.
Тук, между другото, има един много съществен елемент, в който съм сигурен, че да и вие сте мислили не веднъж. Въпросът е обаче всъщност дали имате някакъв отговор, защото аз самият не мога. Твърди се много, че цялостната културна, целият културен баланс, който е ясно, че се наклони много в една посока преди факта, че около 1 милион българи не живеят тук, и то всъщност голяма част от тези българи, които имат образование, културни стойности и така нататък, самият вие с вашето семейство не сте много често тук. Мислите ли, че това е... Аз не харесвам думата чалга, защото тя всъщност, както казва големият български изпълнител на кларинет, чалга на турски означава свирач, а всъщност чалгата, която ни предлагат, това е последното нещо, което се случва, никой не свири на инструмент. Мислите ли, че това е... Възможно ли е всъщност наистина това да е част от един мащабен план за профаниране на нацията, или всъщност е избояло предвид факта, че почвата е така?
Аз не си падам по световната конспирация и по всички конспиративни теории, че едва ли не българите са най-талантливите, най-красивите, най-можещите, най-успешните, но не щещи световната конспирация, целият свят се обърнал срещу тях.
Не световната, на местно ниво може
да. Да. Разбира се, тази така територия е така. Има интереси към нея, геополитически, най-вече от големият брат, Съветският съюз и Русия, в последствие, а и преди Съветския съюз. Ясно е, че ние като че ли сме най-интересни на тях. Не сме толкова интересни за британците, за съжаление, не сме толкова интересни за испанците, като геополитически интерес говоря. Тук се пресичат най-вече интересите на Турция, да, и на Съветския съюз. Отново ще го подчертая. На Москва, да кажем. Айде, да е изчистено. В този смисъл, да, проблем е, че много хора, качествени хора, в най-добрия смисъл на думата, не казвам, че не трябва да ги разделяме на некачествени и качествени, но образовани хора. Хора, които имат желание да вземат нещата в свои ръце.
Аз щях да кажа, хора, които могат да поемат отговорност.
Точно така. Да, все по-малко остават такива в България. Това е тъжно.
Защото всъщност, когато още в първите дни се говореше за правителството на Орешарски, че е експерт, аз си позволявах да подчертавам, доколкото това е възможно, с 3-4 дебели линии с перманентен маркер в Фейсбук, че няма никакво значение кой колко е добър в това, което прави. Всичко е въпрос на мотиви. А всъщност, когато мотивите са зли, толкова по-зле, че този човек е експерт, защото и отново, нали, клишето, всеки знае who the fuck е доктор Менгеле, нали, и никой не се съмнява в неговия талант,
да,
като лекар.
Да, да, да.
Добре, всъщност, благодаря ви много за това.
Знаете ли, да? В последно време разсъждавам и над един друг въпрос, който така покрай и сериалът, покрай моето участие също в протестите, усетих как се в очите на така някакви сиви тъмни сили се превръщам в едва ли нещо като обществен враг. Започват да се вадат някакви смешни тип компромати срещу мене в едни определени медии, на един определен не случил се шеф на ДАНС.
А те са доста, между другото, тези медии.
Да, но някак си тези теми оставаха така блокирани само в тези медии, които основно се опитваха доста недобросъвестно, трябва да кажа, да ползват публични източници. Тоест, това, че съм бил пиар на Държавна агенция архиви, Държавна агенция, естествено, публични са договорите, които сключва с хората, с институции и други фирми. Да, това е нещо, което бързо може да се види. Аз не съм крил никога публичния си образ, публичната си дейност, която имам. По-ми е любопитно обаче тези смели медии, дали биха били така, как да кажем, мотивирани да потърсят непубличната информация за публичните личности.
Uh-huh.
Например, непубличната информация за Делян Пеевски. Един човек, чиято публичен източник в данъчната декларация и там декларацията пред Сметна палата и всичко, кога като депутат, записва, че е притежател на Opel от 1995 април година или от 2003 година на стойност 2000 лева автомобил. Любопитно да се разбере как същия този човек с тази данъчна декларация и с тази данъчна, с тази публична информация, която той попълва, как си позволява да го возят 3 джипа с 8 души охрана и така нататък. Тоест, когато има дисбаланс в публичната информация за даден човек и неговият публичен образ, тогава идва проблемът и е хубаво тогава журналистиката да влезе в своята истинска роля и да